Цяпер мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, скідаем з роднага краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці.
Дзень волі на Радыё Рацэ. 25 сакавіка з 19 до 22.00 паводле менскага часу. Гімнаграфія, БНР ды канцэрт Лявона Вольскага у прамой трансляцыі. Сустрэнем Дзень волі разам!